рахимова мияссар көзүм бек кылына 1989-жылы туулганма. Ул 8-февральда Москва шаарыга иштеш үчүн келгендим. Эки хафта булар булмас. Карантин зонага никага түштүк. Карантинлар башланып. Кишүндән кеген, бир айдан кеген мен үйгө кетишке акт кылдым, чүнки иштеш эч кандай иложу жок, пул топо мен квартирага берген шароитим болмады. Чүнки пулсуз келгендим, өзү карз нима кылып, хавала кылып. Аке Өзбекстан консул идараларыга, посольстволорго мурожаат кылдым. Şu ketishim haqida ular aytdiki, og'ir ahvolda qolgan yurtdoshlarimizni hozircha olib ketyapmiz, ularni ro'yxatga qo'yyapmiz. Ro'yxat orqali chaqiramiz dedi. Mayli dedim. Sharoit to'g'ri tushunib, chunki u paytda kasallanmagan edik. Ular ro'yxatga qo'ydik deyishdi bizni. Ro'yxat bilan chaqiramiz, sabr qilinglar dedi. Va bir oydan keyin mana virusga chalinib üstüme temperatura bilan yotib qoldim. Keyin skor chaqirtirdik, men tekshiruvlar o'tishdi. Kasallik haqida analizlarim chiqdi, tasdiqlandi, 14 kunga karantinga meni yotqizishdi. Hozir uyda izolyatsiyadaman, samoizolyatsiyada, lekin bolnitsaga bormadi. O'pkam 25% shikastlangan deyildi. Jiyanimiki 5% shikastlangan. Chaqaloqimizda rentgen qilinmadi, faqat unda ham xrip borligi uchun uni ham samoizolyatsiya dedi, tabletkalar berishdi, lekin bog'lanib turamiz deyishdi, lekin hech qanaqa bog'lanish bo'lmayapti bizga. Tabletkamiz tugadi yaqinda, bilmadik, 1-2 kunda tabletkamiz qoldi, tugasa nima.
Demak, hozir endi o'zingizni qanday his qilyapsiz siz?
Temperaturani kundan kunga
oziyapman. Necha daraja?
37dan tushmayapti. 37-37.5 isitma. Tabletka ichsam ichmasam foydasi yo'q. Nafas qisishlar bo'lyapti. Cho'chib payt qiynayapman men nafas olgani. Tam bilmayapman, hid bilmayapman. Chaqaloqimizda ham isitma tushmayapti.
Endi chaqaloqingiz ahvolini gapirib bering. Necha kundan beri og'riyapti bola?
Chaqaloqimiz ham shu 7-chislardan beri temperaturada. Qo'limizga dori qog'ozlarni yozib berdi, hatto bolaga yordam ham ko'rsatgani yo'q hech qanaqa. Mendan keyin borib topshirib keldi, chunki bular ham xuddi menda qa holatda bo'lish, tam bilmadi, hid bilmadi. Panos bo'ldi, isitma temperatura tushmadi. Biz prosta shamollaganmiz, gripp bo'lganmiz deb o'ylab yotaverdik, samolichenya qilib.
Qancha kun yotdik samolichenya qilib?
Bir hafta yotdim. 37-37.5 tushmayapti, bir xil isitmada. Lekin bolamizda 38 isitma. Kecha kech payt ham onasiga ham isitma kirdi. Vrach bunga lichniy kabinet qilib, vrach boylab berdi. Telefon qilsa dedi, ko'proq suyuqlik iching, tabletka iching, всё, yaxshi bo'lasiz dedi, telefonni qo'ydi.
Endi qayerda turibsiz?
Temperaturada yotibsiz.
Qanaqa joyda turibsiz?
Hozir Moskva shahrida. Kvartirada turibmiz, kvartiraga qarz olib ketdik-da. Ikki oydan beri, mana uchinchi oyi qarzga yozilyapti, chunki ishlamayapti kelganimizdan beri.
Yo'q,
biz fasollarga sharoitimiz.
Siz turgan joyda bemor saqlanadigan sharoit bormi?
Yo'q, kvartiradamiz, chunki hammaga yuqtirib bo'ldik. Kvartirada 8-tacha odam yashaymiz, kvartirada hammaga yuqtirib bo'ldik. Chunki bitta kvartirada 8-ta odam bir-biriga yuqmasligi iloji yo'q-da. Hech qanaqasiga. Na dezinfeksiya qilinyapti uyimiz. O'zimiz bilasizmi, milezni xovur qilib tozalayapmiz, lekin dezinfeksiya bo'lmayapti. Tabletkani ichibmiz, yotibmiz. Hatto maska almashtirgan.
Yonidagi sheriklaringiz sizlar sizda COVID borligini bilarmidi?
Biladi, hamma biladi. Endi noiloj, ko'chaga chiqib yota olmaydi. Boshqa kvartira yo'q, pul yo'q. Odamlar chiqib ketgani boshqa yerga, ish yo'q. Og'ir sharoitda hamma.
U endi hozir 8 kishi, demak 3 tada chiqqan sizlar bilan. U qolgan 5 kishi
4 ta, yana bitta opamda ham chiqdi.
Ular ham tekshirildimi hamma?
Opa singillar. Ha, opa singillar yotibdi. Ular temperatura bo'lmasa, doktor kirib tekshirmaydi ekan. Hatto tabletka bermadi. Bitta opam anaqada yotuvdi. Unga ham tabletka bermadi. Pulingni ol aptekada dedi. Biz haqqimiz yo'q senga berishga. Sen chunki mesni emassan. Seni polis, bizda polis yo'q haqiqatan. Kelib ishlab hali pul topmadik.
Nech xonali kvartira?
2 xona kvartiramiz.
U yosh bolachi? Bitta shu chaqaloqmi?
Yosh bol. Ha, bitta chaqaloq.
Katta ehtimol bilan yoniylarda turgan qolgan kishilarda ham o'sha virus yuqib bo'lgan.
Ularda ham tam bilish yo'q. Ich ketyapti ba'zi birlarda. Ba'zi birlarda hid sezmayapti. Ba'zi birlarda temperatura bo'lyapti. lekin qayerga, kimga murojaat qilamiz? Posolstvomiz ahvoli mana bo'lsa, borsak eshikni quplashib olyapti, hatto tirqishdan mo'ralashmayapti. Hech kim javob bermayapti. Naryad chaqirib qo'yishdi. U yerda chakkana o'zbek, faqat erkaklar, ayol kishilardan 2-3ta borida xolos. Men, opam, jiyanim va bolasi. Keyin bitta qiz keldi. Shu 4ta ayol kishi qoldik, ayol kishiligimiz uchun. A erkaklar qo'qqaridan qochib ketdi. Ular naryad chaqirib qo'ydi. Rus ayol men esa keldi-da, to'g'ri tushuntirdi, nimaga ishlamayapti. A bizga xabar beryapti O'zbekistondan, posolstvo ishlayapti, boringlar yordam qiladi degan. Bizga kim yordam beradi? Posolstvo biz uchun ishlamaydimi?
Demak, tibbiy yordam qolgan, sizlar faqat 4 kishi olgansizlar, qolgan hech kim olgan yo'q-a?
Yo'q.
Xo'p, demak, hozir ahvolinglar og'ir. Shifokor chaqirdinglar, keladimi sizlarga hozir? Do'stib bormi tibbiy xizmatga?
Keladi, xabar oladi dedi. Kecha vrach telefon qildi, temperaturam tushmayapti meni dedim. Nima qilishim kerak? Sen vrach kiradi dedi. Lekin qanaqa vrach kirgan yo'q menga. Ahvoling og'irlasa, bolnitsaga olib ketamiz, skoriy chaqir dedi. Endi ahvolim og'irlashib, yo bo'lmasam o'lib, meni grobda O'zbekistonga olib ketsunga davr kutish niyatim yo'q. Hammani ham yashashga haqqi bor, yashagisi keladi, chunki meni go'daylarim bor. Biz ham O'zbekistonga qaytib, ana yerda doktor nazoratida bo'lishni xohlaymiz. Shuni aytsa, posolstvoga hech kim eshitmayapti, hech kim. Sizdan betar ahvolda bor odamlar deb. A bizdan betar ahvolda kim bor? Yana meni o'ylab ko'ring, bolalar bilan qarzga yashayapmiz, deyapmiz. Doriga pulimiz yo'q, kasallandik, kasallanmay turib ularga murojaat qilganmiz.
Juda og'ir ahvol. Endi O'zbekistondagi farzandlaringizni kim qarayapti, opa?
Onam qarayapti.
Turmush o'rtog'ingiz bormi?
Hali yo'q, ajrashganman. Bir yil oldin Andijoncha spektakl bo'lgan, eshitgan bo'lsangiz kerak, sizlar yoritgansizlar shuni ham. Shunda Rahim va Miyassar kottej hokimlar kottej berib qaytarib olishgan edi. Shu ayol men bo'laman.
Keyin sizlarga ko'p qavatli yangi uylardan kvartiralar va'da qilingandi. Shu kvartirani oldingizmi keyin?
Ha, kvartirani 25 avgust kuni ko'chib o'tdik, va'da qilingandek. Keyin kvartira kreditga bo'ldi, hech qanaqa sovg'a emas, kottejda prezident sovg'asi bo'layotgan edi. Ishsizligim uchun kredit to'lash uchun Moskva shahriga kelgan edim shundan keyin. 6 oy davomida ishsiz o'tirdik. Ish anaqamiz yopilib ketdi, seximiz. Keyin hokimga necha marta murojaat qildim. Kelishimdan 3 kun oldin menga mashinka so'radik, uyga tikkani mashinka so'radik, bir oy oldin bu yerga Moskvadan kelishdan oldin hech bo'lmasa, lekin ro'zg'orimizni tebratgani, hech bo'lmasa mashinka bersanglar, uyda biror narsa tikib, bir nima qilamiz. Bu maska payti bo'ldi, maska tikishyapti qayergadir zakazga, shuni tikamiz desek, bizga 3ta mashinka berdi, Tillayev va Xurshidaga, Zakir va Shohsaga, menga. Uje qo'limga biletim tegib, chiqib ketayotgan kunim berildi u narsa. Men iloji yo'q keldim, chunki qo'limda biletim bor edi meni. Ular qolishgan shu yerda. Men kredit uzishim kerak, 3ta bola boqishim kerak deb bu yoqqa keldim. Kelib 2 hafta ishlab ishlamasimdan ishga endi joylashayotgan joyimda karantin boshlandi. Shu bo'yi mana o'tiribman. Keyin bir oydan keyin men ahlim yetmadi bu karantinlar ochilishiga. Keyin O'zbekistonga murojaat qildim viloyat hokimiga. Bitta qizimiz bor edi. Shu yerda u ham o'ta qiyin ahvolda qolib ketgan edi. Shu qizni olib ketishdi. Keyin men qolib ketdim. Biror oydan keyin dedi, sizni ham dedi, harakat qilamiz dedi. Keyin bir oydan keyin yana so'radim men. Yordam so'rasam, keyin biz ham qiyin ahvoldamiz. Biz ham o'ynamayapmiz dedi. Hech kim bu yerda o'ynamayapti. Sabr qilinglar, kutinglar dedi. Kutdik, oxiri mana kasallandik. Endi ham yordam yo'q. Mana qog'ozlarni jo'natdim, hamma yoqda jo'natdim. Qiyin ahvolda qolib ketdik, qo'limizda pul yo'q dedim. Saxovat, Rossiyadagi saxovat nimasiga rahmat katta. Bir marta produktni tashab ketdi. Mana shu Abdulaziz va Yorqinoyga. Shu bo'yi yo'qda, men hech qanaqa yordam, yo posolstvodan javob bo'lmayapti, yo boshqadan.